Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Ida Jing og Mikkel Vesterkamp.
I dag skal vi stille skarpt på digital marginalisering og alle dem, der ikke er med på den digitale revolution og den digitale bølge endnu. Vi tager fat på det her emne, fordi vi synes, der i medierne er meget fokus på alt det sjove og alt det spændende og alle frontløberne inden for de digitale. Men at der stadigvæk måske er et behov for at snakke lidt om dem, der endnu ikke er med, og for hvem hele den her digitale revolution er lidt af en udfordring.
Og vi taler blandt andet med vores egen digital ekspert Martin Sønderlev, og så skal vi tale med Abelone Glahn, der er journalist, og blandt andet arbejder med corporate blogging og online netværk. Hun har også skrevet et par bøger, Dit virtuelle håndtryk, Dit professionelle netværk og 50+ og nystartet. Og så har hun også stærke meninger om digital marginalisering.
Men Mikkel, hvad med om vi tager lidt nyheder først?
Synes jeg er en rigtig god idé, og hver uge der taler vi om, hvis tur det er til at lave nyheder, og vi ender hver uge med ikke helt at vide, hvem det er, og så laver vi begge to nyheder.
Ja, jeg har i hvert fald lidt med i dag. Hvad med dig?
Jamen, jeg har også en lille smule med.
Vil du ligge ud, eller?
Jamen, jeg kan sagtens ligge ud.
Okay.
Med en lille kort nyhed og et lille link, som vi ligger på vores blog. Der er nemlig kommet nye privacy settings på Facebook. Lars Damgaard Nielsen.
Den havde jeg også med.
Har du det?
Ja.
Nå.
Hvor er vi kreative.
Nå, det er godt, at jeg kom først til fadet.
Mm.
Lars Damgaard Nielsen, han har en blog, der hedder Nettendenser, og han har lavet en glimrende guide til indstillingen af privacy settings på Facebook, og vi lægger linket på vores blog. Og Lars Damgaard Nielsen, han er journalist og kan IT fra IT-universitetet i København, så han ved lidt om, hvad han taler om. Har du fået styr på dem, Ida, de her privacy settings?
Ja, nej, jo.
Kan du
overskue
dem? Jeg har svært ved at overskue dem.
Det må jeg tilstå, det har jeg også. Altså, jeg tror, jeg har delt mine venner op i nogle kategorier. Jeg har en kategori, der hedder kram. Det er dem, som jeg kender meget godt, og som kender mig meget godt, som sådan får mere eller mindre det hele at vide. Og så har jeg nogen, som en liste, der hedder ikke kram, som er folk, som jeg ikke kender så godt. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide dem, eller jeg ved ikke, om de ikke kan lide mig, men det er sådan folk, som jeg ikke har lyst til at dele alt med. Så de får ikke lige så meget at vide. Og så har jeg en liste, der hedder bobler. Det er folk, som jeg ikke sådan helt ved endnu, om de skal om de skal vide lidt mere. Det er folk, som er sådan lidt. Og så har jeg en, der hedder Freaks. Det er folk, som har tilføjet mig på Facebook og alle mulige andre steder, som jeg synes er lidt underlige. Og jeg ved ikke, hvorfor de er der og får tilføjet mig. Jeg har aldrig mødt dem. Jeg tror bare, det er folk, som bare godt kan lide at tilføje rigtig mange venner på Facebook.
De samler på venner.
Ja. Hvad med dig?
Så langt er jeg slet ikke kommet på Facebook. Jeg har en stor pulje, og der ligger de alle sammen. Så er der nogen, som, altså, hvor jeg ikke accepterer, hvis jeg ikke kender folk, så gider jeg ikke. Men jeg poster jo ikke særlig mange private ting på Facebook. Jeg bruger det faktisk ikke særlig meget.
Nej, det afslørede du sidste gang.
Ja, det gjorde jeg. Ja.
Ja.
Og det ved jeg ikke, om man lægger mærke til. Det gør man jo ikke.
Fordi jeg har lagt mærke til, at du ikke er meget på.
Okay.
Du lurer.
Jeg indsamler bare information.
Ja.
Faktisk så håber jeg, at du har mig i freak-kategorien.
Nej, det har jeg ikke. Du er i min kram.
Nå, det er godt. Det er jeg glad for at høre. Super.
Men Mikkel, jeg havde faktisk en lidt mere sur indgang til nyheden.
Godt, jamen endelig.
Eller jeg videreformidler i hvert fald gerne folk, som er lidt sure over de her nye indstillinger på Facebook. Og i USA, der har der været skrevet en del om, at det faktisk ikke er hensynet til brugerne, som kommer først for Facebook. Mm. Og det er blandt andet TechCrunch og Read Write Web, der skriver det. De kritiserer Facebook for at have indført en ny funktion, hvor man kan, når man skriver en statusbesked på Facebook, så kan man vælge nu, om man skal dele den med ens venner, og man kan også vælge, om man vil dele den med alle på internettet. Og der siger de jo, at hvis det er, at Facebook med det her tiltag gerne vil sikre, at folk får endnu større muligheder for at beskytte deres indhold, hvorfor indfører de så en funktion, hvor alle på internettet lige pludselig kan få indblik i, hvad man laver på Facebook.
Ja.
Og de har selvfølgelig været inspireret af Twitter, eller det kunne man forestille sig, at de har været inspireret af Twitter med at indføre den her funktion. På Twitter kan man jo også vælge, om man vil dele det med folk, som kan se ens profil, eller har adgang til ens profil, eller man vil dele det med alle. Men det får de i hvert fald kritik for, og rygtet vil lyde, at der kommer endnu flere af den slags funktioner på Facebook, hvor man faktisk deler endnu mere ens indhold med folk på internettet.
Altså man kan selvfølgelig også sige, hvis man nu skulle sige noget positivt om det, at...
Okay.
At der er jo ikke nogen tvivl om, hvorfor de gør det. Altså de kæmper jo også med at finde en forretningsmodel, og altså, de leverer det her gratis til alle brugerne.
Ja.
Så et eller andet sted bliver de nødt til at afsøge nogle områder, hvor de sådan potentielt kan komme til at tjene penge på de her brugere, som de faciliterer gratis.
Ja.
Men der ligger jo også noget i, at Facebook er jo blevet sådan et internet i internettet eller på internettet. Altså man går ind på Facebook, og så er man lukket af fra resten af internettet.
Ja, det er sådan ens eget community.
Ja, og det er måske sådan lidt mærkeligt i forhold til resten af nettet. Jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald, hvis man vil bruge Facebook til noget mere professionelt, så kan det være mærkeligt, at det hele er lukket, og det ikke dukker op i søgemaskiner.
Ja, lige præcis. Så vil vi gerne bringe et tillykke til hjemmesiden WikiHow, som er sådan en how-to-hjemmeside, hvor man kan finde tips til alt mellem himmel og jord, og hvor brugerne de hjælper hinanden. Og WikiHow de har i den her uge nået 20 millioner unikke brugere om måneden. Og det kan sige noget om, at der er et marked for den her slags hjemmesider. Så hvis nu, at man går ind på WikiHow, Mikkel, har du hjemmesiden foran dig?
Jeg er derinde nu.
Godt. Så kan man blandt andet finde tips til sådan nogle helt almindelige og presserende problemstillinger, som how to perform soft belly meditation.
Det var lige den, jeg sad og tænkte på nu.
How to make warm drinks for the holiday. Den er meget brugervenlig. How to begin a glacier climbing. Og den er måske også meget relevant midt i al den her klimasnak. Ja. Så de har simpelthen fået 20 millioner brugere på at levere den her snaks nyheder om måneden.
Ja.
Mikkel, kunne du finde på at søge på den her hjemmeside?
Kunne jeg sagtens.
Ja.
Jeg er faktisk allerede inde for at se den her soft belly meditation.
Ja.
Det er jeg lidt interesseret i, for jeg tror bestemt, jeg er i målgruppen.
Hvad siger de?
At det er en øvelse, som skal få en til at slappe af og føle sig fredfyldt og helt afslappet. Ved at by releasing the tightness in your abdominal area and the negativity that causes it. Så jo.
Men det er måske ikke så slemt herop til jul, hvor der er mange af os, der skal hjem til Jylland og spise stor steg og sovs og den slags ting.
Nej, det kan godt være. Men bookmarken til januar, så...
ja, nemlig. Men tillykke.
Tillykke. 20 millioner, siger du?
20 millioner brugere om måneden. Det er da ret godt.
Det er meget godt. Det er jo ikke KCAS-tal, men de er på vej.
Ja. I dag har Google bekræftet, at de er ved at teste en ny Google-telefon for deres medarbejdere. Og udmeldingen den kom efter, at flere Google-ansatte i sidste uge begyndte at skrive tweets og Facebook-statusbeskeder om, at de havde fået en ny telefon i julegave af deres arbejdsgiver. Og det var der selvfølgelig nogle journalister, som var rigtig hurtige til at fange. Og de begyndte at tænke, hvis Google giver en telefon til deres medarbejdere i julegave, så er det nok ikke en iPhone. Så Google har været under lidt pres, og nu er de så kommet med den her udmelding om, at ja, de vil teste en ny Google-telefon. De er stadigvæk meget hemmelige, men det jeg kan forstå ved at have læst på forskellige hjemmesider, det er, at vi ved, at telefonen den kommer til at hedde Nexus One, den nye Google-telefon. Vi ved, at den vil blive lanceret i januar 2010, det har Google selv udtalt. Vi ved, at det bliver sådan en af de her telefoner, som skal unlockes, ligesom en iPhone, og derfor vil blive solgt igennem et teleselskab. Vi ved, at den vil blive brandet som en Google-telefon, og vi ved også, at den bliver uden et keyboard, siger Google. Vi ved også, at den kommer til at have sådan en diktafon, hvor man kan diktere e-mails. Og så ved vi, det er en ting, jeg synes, der er lidt pudsigt, det er, at vi ved, at den kommer til at køre på en Snapdragon-chip. Og det er der flere, der har skrevet om.
At så bliver det nørdet.
Der var en, der skrev, det er ret fedt med den der nye Snapdragon-chip. Og så var der en masse, der skrev i kommentarer og spurgte, at ja, det var faktisk ret fedt. Jeg har ingen anelse om, hvad det betyder, men måske er der nogen, der kan sende mig en e-mail, eller sende os en e-mail, og så oplyse os.
Jeg tror lige, du er blevet digitalt marginaliseret.
Ja. Yeah. Hvad vil dit ønske til sådan en ny Google-telefon være?
Det var et godt spørgsmål.
Ja.
Jeg tror, bare den fungerer, så er jeg rimelig glad. Jeg kører stadigvæk på en Nokia.
Okay.
Jeg var faktisk så tæt på at købe en iPhone i går.
Ja.
Men så tænkte jeg alligevel, nej.
Hvad skete der?
Jeg ved det heller ikke.
Nej.
Jeg køber altid mærkelige ting. Hvis jeg er hjemme en lørdag aften, så køber jeg altid ting på nettet. Og så tænker jeg, ej, det er også for dumt at bare sidde og købe en iPhone, bare fordi jeg er hjemme en lørdag aften. Hvis jeg nu ikke havde været hjemme, så havde jeg ikke købt den.
hvad er det sidste, du har købt en lørdag aften?
Jeg køber mange mærkelige ting. Jeg køber, jeg køber mange t-shirts på nettet.
Okay.
Jeg køber meget sådan noget udstyr, software. Så lige pludselig så har jeg købt et eller andet stykke software. I forrige weekend købte jeg en converter til, jeg tror, til 2.500 kroner.
Ja, okay.
Så det bliver hurtigt meget dyrt for mig at være hjemme lørdag aften, så det skal jeg til at holde op med.
Det er godt. Jeg mindes, at du engang har fortalt mig, at du ikke ser så meget tv, og det er jo meget godt, fordi hvis du nu også havde haft adgang til tv-shop, så kunne det jo være, at det var gået helt galt.
Ja.
Men jeg ved ikke med den nye Google-telefon. Altså, jeg har sådan to ønsker. Og det første ønske, det er, at displayet er sådan lidt mere venligt over for buttede fingre. Fordi jeg har virkelig mange problemer med min iPhone nu, fordi den er virkelig bare ikke særlig god, hvis man sådan er lidt...
Lidt choppy.
Har lidt store hænder, altså. Og nogle gange så har jeg simpelthen bare måtte give op i forhold til at skrive sms'er, fordi det tager for lang tid.
Ja.
Så og de problemer havde jeg aldrig med min Nokia, fordi den var... Der kunne man bare klaske løs.
Det er vel fordi, at det er en touchscreen, og det er trods alt er sværere end en knap.
Ja, det kan man sige.
Ja.
Altså, det fungerer virkelig ikke særlig godt.
Nej.
Og det andet ønske, jeg har til en Google-telefon, det må være det her med talegenkendelse. At det kan jeg se, det er der skrevet rigtig meget om. Og det, jeg har ikke set, at det har virket endnu. Altså, jeg kender ikke de der telefoner, hvor man kan sige et navn, og så skal den efter sine ring op til en sådan her, ring til mormor. Ring til mormor, og så ringer den op til nogle helt andre.
Ja.
Jeg har ikke set det virket endnu.
Det skal nok komme.
Og så forestil dig, hvor kompliceret det bliver, når det bliver en e-mail. Altså.
Kære mormor. Nej, kære mormor.
Ja, lige præcis.
Okay, nu har jeg en nyhed her om reklamer. Jeg ved ikke, om du er sådan en, der godt kan lide gode reklamer.
Det kan jeg godt.
Hvis man er glad for gode reklamer, så er amerikanske Adweek Media ved at finde de bedste fra de seneste 10 år. Og man kan se dem på sitet, der hedder bestofthe2000s.com. Og det endelige resultat, det skulle være der i morgen mandag. Der er i alt 33 kategorier for reklame, kreativitet og reklamebureauer. Og blandt nogle af favoritterne til bedste tv-reklame er blandt andet Budweiser's Swear Jar-reklame. Jeg ved ikke, om du kender den eller har set den.
Nej, kan du fortælle lidt mere om den?
Det kan jeg godt. Jeg vil faktisk gøre noget endnu bedre. Jeg kan spille noget fra den.
Ja.
Kommer her.
What's that?
That's a swear jar. Every time someone swears, you put a quarter in it.
Who gets the money?
I don't know. We'll use it to buy something for the office, like a case of Bud Light or something.
F***ing awesome.
Will the owner of a white station wagon please go f*** herself?
We're gonna go down there, and we're gonna f*** some a***. We're gonna f*** some a***. We're gonna s*** some a***. I am so proud of you mother suckers. Here.
Det var lidt fra Budweiser Swear Jar-reklame.
den skal vist opleves med tv på, havde han sagt.
Ja.
Mikkel, din yndlingsreklame, hvad er det?
Det er svært. Jeg er faktisk lige ved at sige, at Budweiser har i rigtig mange år lavet de fede reklamer. De fyrer den af, de reklamer. Og hvis man kigger på danske reklamer, det synes jeg altså er lidt sværere, fordi det tit får sådan et Tivoli-revy-agtigt skær over sig. At det skal være nogen, der står og siger noget lidt sjovt, lidt kikset, sådan som man vist skal være en del år ældre end jeg, for at synes er morsomt. Måske. Har du nogen, du sådan har?
Jeg tror ikke, mine krav er så store til reklamer. Jeg er en af dem, der sidder og griner med. Og jeg synes faktisk, og nu dør du, jeg ved godt, nu kommer du til her, men jeg synes faktisk, at tipsreklamen, den der er så meget kvinder ikke forstår, den første af dem, den synes jeg faktisk var okay. Ja. Jeg synes faktisk, den ramte et eller andet.
Ja.
Den ramte jo så også desværre de der feministgrupper, som synes, den var virkelig diskriminerende, men de er altid sure. Så den kunne jeg godt lide. Den sad jeg grinede med.
Ja.
Der sad jeg grinede med derhjemme.
Ja.
Vi bringer en nyhed fra Britisk Røde Kors, som har lanceret en ny hjemmeside, hvor man som bruger kan se, hvad Britisk Røde Kors har brugt deres penge til. I 2004 så ramte tsunamien jo flere lande i Asien, og der var mange folk, som døde, og i den forbindelse var der forskellige virksomheder, privatpersoner og organisationer, som donerede penge til Røde Kors i Storbritannien. Og der blev helt konkret doneret over 400 millioner engelske pund. Nu skriver vi så 2009, og Røde Kors har udviklet et interaktivt spil på internettet, hvor man kan se, hvad pengene er gået til, og hvordan pengene har påvirket folks liv. Når man så klikker ind på hjemmesiden, så kan man blandt andet følge en Røde Kors medarbejder efterhånden, som dagen den skrider frem, og man kan også følge nogle af de dilemmaer, som en Røde Kors medarbejder står over for. For eksempel, hvem skal hjælpes først, og hvem skal hjælpes sidst, og hvorfor. Og hjemmesiden den hedder www.recoveringafuture.org.uk. Og jeg synes, billedet er interessant i dansk kontekst, fordi der er mange organisationer lige fra FN-organisationer til foreninger og NGO'er, som står over for det samme dilemma. Hvordan får vi dokumenteret, hvad pengene er gået til?
Ja.
Men der er selvfølgelig et dobbelt dilemma, tænker jeg lidt, fordi det ville jo være smart, hvis der var flere organisationer, som begyndte at lave den her slags, for at gøre det mere synligt over for donorer og folk, der har sponsoreret forskellige ting, hvad pengene er gået til. Men samtidig er der også meget signalværdi i det, ikke? Fordi hvis jeg for eksempel har givet penge til en FN-organisation, eller hvis jeg har givet penge til en NGO, så vil jeg synes, det var underligt, hvis jeg bagefter så et super, super sej interaktiv hjemmeside, at de har brugt pengene på det. Så det, er sådan, det har lidt sådan en dobbelthed over sig.
Ja.
At det må gerne være smart, men det må helst ikke være for smart, fordi så sender det en helt andet signal. Men jeg kan så afsløre allerede nu, at det her, den her hjemmeside er heller ikke for smart.
Jamen, det er betryggende at vide.
Ja. Ja. Så der har de ramt helt rigtigt.
Det var, hvad jeg havde.
Det var, hvad jeg havde.
Det var godt.
I den her uge, der sætter vi fokus på digital marginalisering. Mikkel har talt med Martin Sønderlev, som er strategisk konsulent ved Social Square og digital ekspert hos Kommunikationscast.
Jeg har også talt med Abelone Glahn, der er journalist og blandt andet arbejder med corporate blogging og online netværk. Og så er hun forfatter og har skrevet bøgerne Dit virtuelle håndtryk, Dit professionelle netværk og 50+ og nystartet. Og så har hun også stærke meninger om digital marginalisering. Og Ida, jeg ved jo, at du har blogget om digital marginalisering for nylig. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det var, du skrev?
Jamen, jeg deltog i sådan en debatrunde sammen med nogle andre bloggere på Politiken.dk. Politiken Debat spurgte nogle af os bloggere, om vi ville forholde os til Lars Løkke Rasmussens 10 bud for Danmark, som blev præsenteret for nogle uger siden. Hver blogger blev så bedt om at tag et af Lars Løkke Rasmussens 10 bud og bytte dem ud med et bedre bud, og samtidig skulle vi også fjerne et af hans bud og begrunde hvorfor. Og her tog jeg så fat på digital marginalisering, som jeg ikke synes, der var nok fokus på i hans plan for Danmark. Jeg argumenterede for, at Danmark har sådan en førerposition inden for digitalisering, og der er så virkelig meget information, som gøres digital, altså lige fra uddannelse og folkepension til skole-hjem-samtaler. Men jeg synes samtidig også, at da staten har overladt virkelig meget borgerdialog til en PC, og her er min kommentar så, at nu gælder det om at ruste alle borgere til at være med på den digitale revolution, så vi ikke efterlader nogen danskere i stikken. Og når jeg siger det, så er det ikke så meget, fordi jeg synes, det skal være smart, eller fordi jeg synes, det er sejt at være digital. Men det er fordi, at det er min holdning, at arbejdsmarkedet og kommunerne og staten stiller større krav til den enkeltes digitale evner. Og der er der så virkelig mange, der stadigvæk er hægtet af. Og der synes jeg lidt set udefra, at det kommer til at handle meget om, altså hos politikerne, om hvem der er mest på Twitter, og hvem der skriver flest statusbeskeder. Og jeg synes også, Margrethe Vestager er et meget godt eksempel på en politiker, for hvem der har gjort hele det her digitale til et spørgsmål om, hvem der har de sejeste platforme og de mest veludviklede platforme. Jeg synes, det er mere beundringsværdigt, hvis en politiker stiller sig frem og siger, her er min bud for en digital, her er mit bud på en digital vision for Danmark, hvor det gælder om at få alle med, i stedet for hvordan det gælder om at få endnu flere fra den kreative klasse til at være digitale.
Jeg talte med Martin Sønderlev, vores digital ekspert, og spurgte ham blandt andet, hvad han forstår ved digital marginalisering.
Jeg tror, at måske man med fordel kunne opdele det i nogle kategorier. Altså, først og fremmest er der selvfølgelig det her sådan, det man kalder digital literacy, altså at de unges kompetencer er meget modstridende de ældres, måske manglende på samme, sådan at der opstår nogle generationer, som gør nogle ting forskelligt og har nogle andre tilgange til det digitale. Og så er der så den sociale eksklusion generelt. Altså der er nogle borgere i samfundet, som simpelthen bare er marginaliseret. Og det forstærker det, det digitale jo nogle gange, fordi man så rykker services over på et sted, hvor de slet ikke er.
Jeg bliver nødt til at spørge, hvorfor, og det kan være, at spørgsmålet lyder lidt mærkeligt, men hvorfor er Facebook så fedt og skat.dk så ufedt? Hvad er det, der gør, altså i forhold til, at man går ind og skal bruge et site, hvor på Facebook, jamen der klikker man løs, og der sker nogle ting, og det fungerer, det gør stort set det, man forventer, sådan i første omgang i hvert fald, og på skat kan man ikke rode rundt i timevis og stadig ikke blive klogere.
Altså man kan sige, det ene er jo, altså, at der selvfølgelig, det gør en forskel, at det er et socialt medie, altså at det er bygget op til, at du kan blive engageret, og du kan møde folk, og du kan have dialog, og Facebook er jo designet til at få dig til at blive engageret noget mere, ikke? Så derfor er det utrolig nemt at komme i gang med, og der sker noget hele tiden, mens at offentlige IT-systemer, herunder selvfølgelig skat.dk osv., er bygget op ud fra en eller anden form for system-IT-tankegang, ikke? Hvor at man virkelig skal arbejde hårdt for at få brugeren i centrum. Med Facebook går man ind, fordi man måske ikke ved, hvad man skal lave. På skat, der kommer man, fordi man tror, man skal udføre en eller anden opgave, og den opgave kan så måske være, kan skat have en helt anden holdning til, hvordan skal gennemføres, end du vil have, ikke?
Ja.
Og generelt er det jo, altså med mange organisationshjemmesider og organisationsservice, så er det jo virkelig et stort arbejde, der er, og det er også noget, det som Bedst på Nettet her har meldt ud, der skal mere fokus på det brugervendte, ikke? Altså og indtænkning af brugere. Det er virkelig ikke noget, man har brugt ret mange midler på. Og det er jo det, som de nye medier, sociale medier, jo udelukkende går ud på. Det er at få brugerne til at gøre noget, at aktivere sig osv.
Ja.
Så det er ligesom to forskellige paradigmer, både hvad kan man sige, designmæssigt og brugervenlighedsmæssigt osv. Så det er nok en af de en af årsagerne til det, ikke?
Ja.
Og så er der selvfølgelig den anden årsag, at de her offentlige systemer typisk er meget store IT-systemer, og derved også bliver store, langstrakte IT-projekter, hvor man lige pludselig laver noget, der er enormt kompleks, fordi det skal en masse ting, hvor mange af de tjenester, som virkelig får folk i gang nu, er rimelig simple. Der kan du gøre én ting, eller nogen ting, og som man måske er tættere på noget, det du egentlig har lyst til, ikke?
Men er der noget om den her snak om, at os, der forstår nettet, at vi lukker os lidt inde, og vi bliver selvfede? Ligger der sådan en social opgave i, at vi skal være bedre til at hjælpe andre? Eller er det en statsopgave?
Ja, jeg tror, at den, hvad kan man sige, den sådan digitale elite lige nu, selvfølgelig har en stor opgave i at presse beslutningstagere og sådan noget til at tænke i en anden retning, ikke?
Mm.
Det kan være for eksempel i åbne standarder. Noget af det, som virkelig er problemet med det offentlige, er jo, at de bruger proprietære systemer, de er måske også er i lommen på mange af de meget, meget store IT-udbydere, som jo hvert år trækker enormt mange millioner og milliarder ud af skatteydernes lommer, ikke? Til at lave de her offentlige ydelser. Så det er ikke en, hvad kan man sige, der ligger en opgave der i at få forvent hele det her fokus væk fra IT, fokus væk fra, og så mere over på services og det, man vil bruge det til. Ikke? Så jeg tror, men i forhold til, hvad den enkelte borger vil have gavn af og vil opleve, så tror jeg selvfølgelig, der er har vi da også en opgave i at fortælle, hvad det er, man kan med de her ting. Ikke?
Mm.
Og der er også en enorm stor skepsis mod de sociale medier og de ting, som kommer frem. Ikke? Altså, vil jeg have min skatteopgørelse på Facebook? Det tror jeg da ikke. Eller vil jeg i kontakt med borgerservice via Twitter? Nej, det tror jeg da heller ikke. Men de principper, som er i og som vinder frem nu, skal ligesom kommunikeres. I mit arbejde sidder jeg jo tit sammen med store virksomheder, som er ved at implementere et eller andet kæmpe IT-system, ikke? Som grundlæggende ikke rigtig forstår, hvorfor det er, brugerne vil bruge det her. Ikke? Og
ja.
Der kan man jo lære enormt meget af, som du sagde før, Facebook, fordi det virker bare langt bedre til at få dig i gang, til at få dig ind, til at få dig videre, end en skat.dk eller port.dk eller you name,
ja.
Hvilken som helst service, som vi møder på nettet fra det offentlige.
Jo.
Der er selvfølgelig også en masse områder, hvor at det også går fremad. Ikke? Altså, jeg tror også meget, hvis man kigger på, hvor mange man har flyttet over på at betjene sig selv, for eksempel i bankerne og så videre, ikke? Selvom de, man sagtens også kunne løfte mange af de oplevelser, der er på netbanksiderne, så er det jo en lære fra det, at hvis man leverer en ydelse, som folk rent faktisk ligesom får gavn af, og måske kan bruge deres dagligdag på en helt anden måde, så rykker det, ikke?
Altså,
det vi lærer nu er at bruge Twitter og Facebook og så videre. Det skal vi føre over i de systemer.
Jeg føler normalt, jeg er meget godt med på nettet. Jeg formår at lave en nogenlunde relevant søgning i Google, og jeg formår at komme på Facebook og opdatere min Twitter og lave noget Facebook fra mobiltelefonen. Men det er endnu ikke lykkedes mig at få en digital signatur, så der føler jeg mig en lille smule digitalt marginaliseret.
Ja, og det er jo altså præcis en af udfordringen, ikke? At man laver for store systemer, for tunge systemer, og den vej, der er ind i, der er simpelthen for omstændig, ikke?
Ja.
Og så, hvad man siger, indtrædelsesbarrieren skal sænkes, og det skal selvfølgelig gå hånd i hånd med, hvad kan man sige, altså man bliver også nødt til, det man gør i de sociale medier, er i virkeligheden, at man fragiver sig noget kontrol. Hvis du opdaterer Facebook eller skriver et eller andet på Twitter, hvem kan så se det? Hvad kan man bruge det til? Den præmis er jo, altså tør du måske ikke leve med, når du opdaterer din skatteopgivelse, vel? Altså det er en meget stort, hvad kan man sige, paradigmeskift, tror jeg, for de her offentlige, hvis de skal med i de her, nye måder at gøre tingene på, at man simpelthen bliver nødt til at afgive noget tillid, man bliver nødt til at afgive noget sikkerhed, ikke? Altså,
ja.
Og gang på gang, jo mere, altså man prøver ligesom at instrumentalisere den her tillid til det offentlige ved at, nu laver vi NetID eller digital signatur. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad forskellen er på alle de der forskellige e-boks, ditten, datten, dutten, ting der er, men man prøver ligesom at lave sådan en, nu får du sådan en cookie ned eller en fil ned på din computer, som du så skal hente der, ikke? Og det gør næsten det endnu værre for folk at have tillid til det, ikke? Fordi så er det systemet, der er noget galt med, ikke?
Ja.
Hvad er det egentlig, vi vil med det her IT i det offentlige, ikke? Altså, der er meget den her min portal, min indgang til det offentlige. Jeg har lige fundet sådan en undersøgelse fra Aalborg Universitet, som har spurgt en masse IT-ledere, ikke? Og der viser det sig, at meget af det her er jo sådan set på plads. Altså, der er ikke noget, som man ikke rigtig kan gøre i virkeligheden, ikke? Der er bare en masse, utrolig masse barriere, som ligger i det organisatoriske, ikke? Altså adgang til for eksempel at samkøre data, hvis jeg har en lånet biblioteket, så må man ikke gemme de oplysninger. Hvorfor må man ikke det? Hvorfor kan jeg ikke bruge dem til at... Så kan jeg gå ind næste gang og se... Altså, man kunne lave nogle sådan Amazon-agtige... hvis du har gjort det her, så er du sikkert også interesseret i at gøre det her. Altså, det offentlige IT er hæmmet af, at det er offentligt, ikke?
Ja.
Og at man ikke har nogen sådan... Man bygger enormt mange forskellige systemer, som ikke er sat op til at spille sammen. Hvilket selvfølgelig også er tåbeligt, ikke?
Jo.
Og der er meget af den innovation, som foregår, eller den udvikling, som foregår i kommunerne, hvor man simpelthen opfinder den dybe tallerken om og om igen, ikke? Fordi man ikke har nogen standarder, nogen læringer, der er ikke nogen faste, hvad kan man sige, nogen læringer fra andre projekter osv., ikke? Så at man går direkte ind i den her fælde hver eneste gang, ikke?
Så hvis man skulle gøre noget ved den digitale marginalisering, så var det at skubbe til det offentlige?
Det ligger både i det udviklingsmæssige, ikke? Altså,
ja.
At man rent faktisk får en udvikling, som, altså hvis man skal lære noget af det, der sker på internettet nu, så er det jo at, ligesom, at open er den nye default, ikke?
Jo.
At hurtigere og smartere udviklingscyklus er bedre end de her store dødsejler, one solution fits all løsninger, som staten putter enormt mange penge i, ikke?
Jo.
Omvendt skal man selvfølgelig også stille nogle rigtig høje krav til de her ting, ikke? Og der er der ret meget af den, hvad kan man sige, udvikling af services, som er nærmest dilettantisk, ikke? I forhold til, hvordan man stiller krav til det. Det er altså i sidste ende, at du kan opleve som borger, at det er håbløst at få en digital signatur. det viser jo sig selv, at det er altså et fejlslagent projekt, ikke? Ja. Så kan det jo fungere nok så smukt bagved. Ja. Sikkert, at der er nogen, der kan finde ud af at bruge det. Og den del er jo ligesom, altså, hvis man ikke får den ind som en præmis, altså, så kommer det jo aldrig nogen vej, ikke?
Nej.
Man tager måske heller ikke stilling til, hvad de relevante services, altså laver simpelthen, ligesom man vil gøre i en hvilken som helst anden virksomhed, at sige, er det her overhovedet en relevant service? Hvad skal vi fokusere på? Hvad vil vi med det her IT? Har vi en strategi? Hvad er det, vi rent faktisk skal lave her for at gøre en forskel? Hvad er vores konkurrenter og alle de her ting?
Har vi talt os frem til, at man mangler en vision?
Man mangler en vision, og det er jo også udgangspunktet for det, som Ida har lagt op, ikke?
Jo.
Og jeg tror, det er rigtigt nok, at det ikke kun handler om IT, men også om at uddanne folk og uddanne kommunerne og det offentlige generelt til at tænke på en anden måde omkring det digitale. Ikke?
Ja.
Det er ligesom en platform for fremtidens alting i en eller anden forstand. Ikke? Man kan ikke gøre noget uden at tænke det digitale. Ikke? Og der tror jeg meget, at det digitale stadigvæk lever som sådan et add-on til det, man allerede gør. Ikke? Så det skal tænkes helt centralt. Det skal være det første, man gør, når man laver en service. Og det skal selvfølgelig også tænkes ind, sådan at man måske også få mulighed for at overføre nogle af de ressourcer ved at lave selvbetjeningsting på en god måde. De ressourcer, man hvad hedder det, sparer ved det, skal selvfølgelig flyttes over til at tage mere hånd om dem, som hvad hedder det, er dårligere stillet andre steder. Ikke?
Og når vi så får lavet Ministeriet for Digitale Services, så vil jeg anbefale, at du bliver minister for det.
Jamen, vel i overvej, men jeg er overvejende positiv omkring det.
Det er godt, Martin. Tak for din tid.
Jamen, selv tak.
Martin Sønderlev, han fokuserer jo meget på statens rolle og digital signatur og den slags ting. Lad os prøve at høre, hvad Abelone Glahn har at sige til digital marginalisering.
Jeg hørte dig tale ved Donas 10-års jubilæumsfest, og der talte du blandt andet om digital marginalisering. Hvad er det, du er bekymret for? Hvad er det, du ser?
Jeg er bekymret for, at de mennesker, som forstår at håndtere den her samtale på nettet, i meget høj grad bare accepterer, at sådan er det, det er da nemt nok at forstå, og det kan vi da sagtens styre, mens andre, som ikke forstår, at det er en samtale på nettet, kan føle sig frygtelig tabt bag af en vogn. Hvis jeg skal give et eksempel i forhold til virksomheder, så er der rigtig mange virksomheder, som synes, det er spændende at arbejde med Web2, eller er lidt sådan lidt tøvende over for det, men stadigvæk synes, det er spændende, indtil de så får undersøgt tingene, og så opdager de, at de i meget, meget høj grad skal give slip på kontrol. Og vi som rådgiver om online medier kan godt i vores begejstring for, at der foregår den her samtale ude på nettet, glemme, at det vi beder virksomheder om, det er i høj grad at slippe kontrollen, som de er vant til at have, og åbne for en dialog, som de slet ikke ved, hvordan de skal styre. Og jeg tror, at noget af det, som vi ser måske falde bedre på plads i de næste 10 år, det vil være, at både virksomheder og organisationer forstår at styre samtaler, eller rettere, at åbne for ikke kontrollerbare samtaler. Men det skal man altså lære. Og det samme, nu snakker virksomheder, men det kan også godt være privatpersoner, som også skal tage det til sig, at alt det nye, der sker på nettet, sker i samtale, sker i dialog, sker i et kæmpe offentligt rum, som man først skal vende sig til. Der er rigtig mange, som heller ikke kan finde ud af at håndtere de samtaler, fordi de tror, de taler en til en. Men de taler ikke en til en, selvom det er meget intimt en gang imellem. De taler pludselig en til mange, fordi internettet fastholder det hele. Så når jeg taler om digital marginalisering, jeg kan ikke engang sige det, så tror jeg, vi skal passe på, at vi ikke taber dem, som ikke forstår at mestre en samtale på nettet. Og det er dem, vi skal hjælpe.
Så vi er altså os, der måske har set lyset, vi er blevet lidt selvfede?
Jeg tror, alt for mange er blevet grebet af, hvor sjovt og hvor nært man kan komme på hinanden i forhold til de sociale medier, i sådan en begejstring, der nærmer sig missionering. Og når vi så synes, at vi er bare super gode til at tweete, så kan vi ikke forstå dem, der overhovedet ikke engang kan finde ud af at oprette en konto. Så ja, vi er i meget høj grad blevet så selvfede, eller i hvert fald, der er en risiko for, at vi lukker os om os selv. Vi lukker os om det der med dem, der forstår at bruge de nye medier, og dem, der ikke gør. Og det synes jeg er usundt.
Men et er vel, at for eksempel ældre mennesker kaster håndklæde i ringen og siger, at jeg er simpelthen blevet for gammel til det her med computer, og det kan så være, fordi indlæringskurven den er for stejl, og det kan man jo godt forstå nogle gange. Men ser du nogle andre risikogrupper?
Ja, det gør jeg. Der er nogen, som kan risikere at blive digitalt marginaliseret, og det er ikke kun den ældre generation, som ikke er vant til IT. Det er også nogle af de unge, som rent faktisk er født med at kunne alt det her på nettet, men som alligevel ikke mestrer at styre de informationer, de får. Man kan sige, at det du kan finde ude på nettet i meget høj grad er ligesom at finde et eller andet potteskår ude i din baghave, og så tænker du, nej, der har nok været en boplads her i min baghave, ikke? Men du skal ligesom lære at sætte det der potteskår ind i den arkeologiske sammenhæng, du har fundet det i. Du skal sige, jamen, hvad var tiden, det blev fundet i? Kan der ligge noget andet her? Du skal sætte det ind i nogle perspektiver, og det jeg desværre ser, er, at mange unge finder ting og sager på nettet, og evner slet ikke at sætte det ind i et større perspektiv. Og det er en af de ting, som vi skal bruge tid på at lære den unge generation, det er, hvordan skal de bruge det, som de finder ude på nettet, fordi de er jo ikke født med den skepticisme, som vi andre er, bare fordi vi er lidt ældre. Så der er også en gruppe, som kan risikere at blive lukket lidt ude.
Så du siger, det handler om at opdrage og uddanne digitalt, men hvem har så den opgave? Er det sådan en statslig opgave, eller ligger den hos os alle sammen?
Hvis man skal tage det fra en ende af, så tror jeg, at der ligger i høj grad noget, som skal helt ned i folkeskolerne. Der ligger i høj grad en form for træning i at bruge internettet og få et overordnet kørekort til de sociale medier og til, hvad der foregår ude på nettet. Og det handler ligesom meget om, ikke så meget om det tekniske, eller rettere, det handler overhovedet ikke om det tekniske, men det handler om, hvordan skaber du og bygger du relationer på nettet. Hvem skal du være venner med, og hvem skal du ikke være venner med? Altså lære at forstå hele det der begreb, at færdes på nettet. Og når vi så er ved folkeskolerne, så handler det også meget om at hjælpe lærerne med overhovedet at fange det selv, fordi lærerne er ikke nødvendigvis de bedste til det. Når vi snakker om, hvem der så ellers også har opgaven og pligten til det her, så er der selvfølgelig en del i forhold til undervisningsmiljø, også op i de ældre generationer eller på skoler og universiteter. Men jeg mener det også er i forhold til den enkelte, som er god til at bruge internettet. Der er en eller anden form for sidemandsoplæring, som kunne være nyttig. Der er behov for, at de, som har set lyset geeks af en eller anden grad, forstår at hjælpe en, som ikke kan. Og jeg tror i meget, meget høj grad på en sidemandsoplæring. Hvis du ser på, hvorfor det er, at vi kan finde ud af at bruge nogle ting, så er det i det øjeblik, hvor vi ser nytten af det. Hvis jeg ser på de ældre i min generation, så er der et par stykker af dem, som bruger Skype helt vildt, fordi de har fundet ud af, at de så kan komme i forbindelse med deres børnebørn, som er på tur et eller andet sted. Der er kommet telefoner nu, hvor du kan med store taster sende sms'er, og det er jo fordi den ældre generation har fundet ud af, at hvis de vil snakke med deres børnebørn, jamen så er det via sms. Der er en masse funktioner, som bliver nemme at forstå, når jeg kan se nytten af det. Og jeg tror, at ved at hjælpe folk til at forstå nytten af nogle af de ting, man kan derude, så bliver det meget nemmere at lære IT. Du kan også se det i forhold til Facebook. Når Facebook er tordnet så meget frem i Danmark, så er det fordi folk har fundet en eller anden funktion, som de synes var sjov. Og forståelsen for sociale medier og community, som jeg har arbejdet med i 10 år, den er jo altså eksploderet inden for de sidste 3 år. Jeg er meget taknemmelig for Facebooks fremkomst her, fordi det har virkelig gjort det nemmere for mig at gå ud og forklare noget om communities, og hvorfor det er så vigtigt, at vi lærer at snakke sammen på nettet på en måde, der er brugbart for os alle sammen, så det ikke bare ender i ævl og bævl.
Ja, det er jo meget sjovt, du siger Facebook, fordi de har jo fanget noget, fordi jeg ser jo en masse mennesker, jeg aldrig nogensinde har set online før, lige pludselig være på Facebook, og de bruger det, og de ser ud til at nyde det, men det kunne så også tyde på, at det er et spørgsmål om udformning af sites.
Naturligvis. Det er da klart, at der også til dem, som arbejder med brugervenlighed, ligger nogle store beskeder i at gøre tingene mere intuitive. Det offentlige står meget tit for skud, og det er jo også retfærdigt, om man så må sige, forstået på den måde, at de skal også lære at gøre tingene brugervenlige på nettet. Jeg synes, de er kommet meget langt stykke af vejen, men det, som det offentlige har af problem, er, at meget af det, som de beder os om at gøre på nettet, er formularer, der skal udfyldes, og ting, der er dybt kedelige. Og det er svært at altid se om den store motivation for mig i at skulle gøre det her. Forleden dag, så skulle jeg udfylde et eller andet, hvor jeg skulle have en digital signatur, og det har taget mig enormt lang tid at forstå, for det første, hvad jeg skal bruge den til, og hvor jeg skal bruge den, og hvorfor det er, at jeg ikke lige har fået den direkte. Altså, det har jeg har faktisk ikke fået det nu. Jeg har ventet 3 dage på at få det til at fungere. Og jeg bliver sådan lidt, nå, okay, hvis det skal være så besværligt, behøver jeg det så egentlig? Og jeg er sikker på, at der er mange af de procedurer og ting, som man skal igennem, fordi det handler om at formulere sig over for det offentlige, kan gøres en lille smule intuitivt nemmere og mere tilgængeligt. Men du kan jo aldrig forlange af det offentlige, at de laver sådan et site, der er så socialt som Facebook. Altså, der er ikke meget socialt i det offentlige.
Nej.
Til gengæld må jeg sige, at de gør rigtig meget for at have nogle spændende debatter derude, netop om IT. Jeg vil sige, at det offentlige er meget, meget langt fremme med at have nogle gode debattider om IT, som jeg synes, man skulle bore lidt mere ned i.
Ja. Så må jeg spørge dig som journalist, hvor er medierne henne i det her? Fordi de begynder jo også i højere og højere omfang at omfavne de sociale medier, og de åbner for debatten på deres sites, men ofte så ser man jo, når man læser debatten, så tænker man, okay, det er ikke videre vellykket det her. Hvad er deres aktie i det her? Har de et medansvar også?
Jeg mener i høj grad, at journalister, den enkelte journalist har et medansvar, specielt hvis den enkelte journalist forstår de her nye medier, i at bruge sine formuleringsevner til at formidle, hvordan andre kan gøre det. Det vil sige både skrive om det, både skrive om de positive og de negative ting, også lave nogle tutorials og nogle hjælpeting, som både ligger måske på print og på net. Så mener jeg også, at de medieansvarlige, altså direktørerne osv., de kan godt prøve at gå ind og kigge på, hvordan bruger vi egentlig selv medierne, altså de sociale medier. Fordi det, jeg ser meget ofte, er mere en brug af de sociale medier til at skaffe sig selv noget mere omtale, og ikke nødvendigvis at forstå dialogen igen. Her handler det meget om at forstå, at hvis man kaster sig ud i at bruge de sociale medier og har en Facebook-side eller laver en blog eller hvad man nu gør, jamen så er man altså i dialog med læserne, og læserne vil gerne inviteres indenfor. Så det handler om at sænke paraderne og forstå, at læserne også kan være med til at bidrage, om ikke til at skrive artiklerne, for det kan vi jo have mange forskellige meninger om de er kapable til eller ej, men i hvert fald til at bidrage med at sige, hvad det er, de som læser gerne vil have, at vi som journalister skriver om. Og der opfatter jeg mange medier alt for forbeholdende over for, hvad læserne kan bidrage med. Det tror jeg kommer til at ændre sig. Blandt andet, fordi det bliver, eller det er allerede nemt selv at publicere. Ikke fordi jeg tror, at gud og vær, man går ud og laver deres egen avis. Det tror jeg faktisk ikke, de gør, selvom det er meget nemt og muligt. Men i visse områder er mediedækningen måske så dårlig, så der vil måske være en 3-4 stykker, som går sammen og siger, nu laver vi et alternativt medie. Og det kunne man lige så godt lave sammen med det lokale medie.
Så hvis vi skal summe det hele op i et sidste godt råd, hvad gør vi for ikke at tabe hele grupper i digitaliseringsprocessen?
Ja, nu nærmer vi os nytår. Vi nærmer os et årsskifte, og vi nærmer os et nyt 10-år også. Det bliver 2010 om ganske få dage. Så hvorfor ikke lave et nytårsforsæt for den enkelte kyndige, IT-kyndige, som nu lytter til det her program, at inden for det næste år skal du hjælpe en ikke-kyndig til at forstå væsentlige dele af internettet. Så det vil sige, hvis du nu er super god til at tweete, jamen så kan du måske lave et nytårsforsæt med, at du skal hjælpe 5 mennesker, som ikke har fattet, hvordan man bruger det, og vise dem, hvordan de gør, og hvad de får ud af det. Du skal også acceptere, hvis de siger, at det kan jeg simpelthen ikke bruge til en pind. Fordi man skal jo ikke kunne det her. Det er jo ikke livsnødvendigt at skulle kunne alle de her underlige ting med digit og delicious osv. Men hvis du får forklaret folk, hvorfor det er fornuftigt at bruge tid på det, så har du også en pligt, hvis du kan. Så jeg vil overveje at sige, at et nytårsforsæt for dem, der lytter her, kunne være at hjælpe en, som det bliver kaldt, en non-geek i det nye år.
Det var Ablone Glahn.
Det er jo ret spændende, det der med, at man også selv kan gøre noget for at få andre med på den digitale bølge. Har du nogle forslag til, Mikkel, hvad man sådan konkret kan gøre for at få andre med?
Jeg synes, at Abelone har fat i en fornuftig ting, hvor hun foreslår, at man allerede... Altså nu har vi i mange år sådan... Jeg har gået smågrinet lidt af de her PC-kørekort, man kan få, hvis man er lidt oppe i årene. Altså så kan man gennem kommunen få et stort eller et lille PC-kørekort. Men i virkeligheden, hvis man hiver fat i det i folkeskolen, problemet med de her ting, eller udfordringen med det, er i hvert fald, at man skal kunne reagere hurtigt. Og det er jo det offentlige har svært ved at gøre. Det er også derfor, så mange af deres sites stinker. Det er jo fordi, at de er 5 år om at udvikle dem. Og 5 år fra startdato til slutdato, der er behovene på nettet bare, de har forandret sig. Men helt klart, at man skal starte langt tidligere med at uddanne folk til at blive gode til at omgås på nettet og til at håndtere nettet.
Det er en god pointe.
Altså man kan sige, nogle gange, personligt så griber jeg jo nogle gange mig selv i at netop være en af de smarte. Hvis folk spørger mig om et eller andet, så er jeg god til at kaste det der link til justfuckinggoogleit.com tilbage til dem. Fordi,
der viser du dig også som et rigtig godt eksempel på, på folk, der virkelig får andre med.
Ja, det må man sige. Det må man sige.
Men det kunne være her hen over julen, at man simpelthen som det allerførste skulle holde sådan en lille session med ens forældre, hvor man giver dem en introduktion til PC'en måske.
Ja, altså jeg må sige, at jeg har været god gennem årene til at hjælpe min far.
Okay.
Og han er 78 år gammel, og han er på Flickr, og han har Gmail, og han har iPod, og synkroniserer den med iTunes.
Det er sejt.
Og han er også i gang med Photoshop, så han er sådan nogenlunde med i forhold til... til hvad der foregår, men omvendt så har jeg jo så også dermed udnævnt mig selv til at være 24 timers support. Så når fastnettelefonen ringer, så ved jeg, at det er ham, der har et computerspørgsmål.
Okay, det synes jeg, det er en god indsats.
Var det alt, hvad vi havde for i dag?
Ja.
Vi har vores lille afslutningstradition, hvor vi tjekker, hvor mange fans og venner radioavisen har på Facebook, og hvor mange vi har. Og så længe vi klarer den bedre end radioavisen, så er det meget godt.
Jeg kan meddele, at vi har 372 medlemmer af vores Facebook-gruppe.
Og radioavisen er nede på 332 medlemmer.
Nå, ja.
Og det er stadig inklusiv mig, så men jeg vil vente med at melde mig ud af gruppen, til vi virkelig har brug for det en dag.
Ja.
Det var det.
Tak for den gang.
På genhør.